Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри! Сердечно вітаю всіх вас! З вами в студії Анна Онисько, і у нас є час, який уже ми традиційно присвячуємо ранковій катехезі. І сьогодні з нами є на зв'язку отець Костянтин Морозом. Вітаємо вас, Отче! Слава Ісусу Христу!
Як чуєте? Вітаю вас також, навіки слава Богу. І сьогодні хотів би повернутися до есхатологічних тем. Нам ще лишилося розглянути два, скажімо, дві можливості людини після смерті. Сподіваємося, що їх уникнемо і будемо відразу на небесах. Хотілося би це побажати і собі, і всім. Але також традиція церкви говорить про ще дві інші можливості, про чистилище і про пекло. І сьогодні ми затримуємося на чистилищі. Що це таке? Передусім, відразу треба сказати, що це один зі спорних моментів, які розділяють католицьку церкву разом з православною, і з одного боку, і з другого боку протестанти. Тому що історично так склалося, що це питання передусім було пов'язане з молитвою за померлих, за те, що можна так сказати, церква навчала про так звані індульгенції, які могли допомагати також померлим. І взагалі це питання, чи взагалі ми можемо щось, скажімо, допомогти нашим померлим після смерті. Це питання, воно набрало трошки такого емоційного, скажімо, питання, оскільки, може, так, дійсно вся цей протест Лютера і реформаторів якраз був перший спрямований на ці перегиби, які, треба сказати, що дійсно були, бо тоді будувалася базиліка апостола Петра, і, скажімо, треба було також певні кошти здобути, і, між іншим, це навчання про індульгенцію, яка була у католицькій церкві, ну, десь на задньому плані, можна сказати, що найважливіше навчання було те, що ми молимося за живих і за померлих, що наша молитва може допомогти і живим, і померлим на основі сопричастя святих. Тобто ми в визнанні віри говоримо, що вірою в сопричастя святих, комуніо санкторум. Тобто оцю єдність, що можливість дійсно єднатися з Христом. Тобто і живим, і померлим. І отже, можна сказати так, що відразу зазначити, що це питання про чистилище буде таким навчанням, яке відразу викликало полеміку, історично стане таким моментом, коли дійсно реформатори відокремляться від католицької церкви, вказуючи на ці перегиби в навчанні. Тому нам треба, по-перше, коли говоримо про чистилище, передусім заспокоїтись в такому значенні, що треба ретельно спробувати дослідити, що ж, на яких основах базується навчання католицької церкви про чистилище, і не видавати відразу таких різких суджень. Тому що, кажу, що з цим пов'язано передусім більше емоцій і історичних емоцій також. Ну, кажу, що на цьому базувалося певний виступ реформаторів, які вказували, скажімо, на цей історичний перегиб. Натомість ми сьогодні знаходимося в 21 столітті, це по-перше. І також хотіли би і хочемо опирати передусім наші переконання, наше богослов'я на центральних істинах віри. Тобто хочемо Передусім, це те, що запропонувала Другий Ватиканський собор, запропонував відновлення теології, богослов'я на основі також повернення до джерел. До джерел яких? Ну, передусім, до Святого Письма, до Біблії, щоб вже не використовувати, не робити так, що ти маєш якусь теорію і пізніше підтверджуєш цитатами з Біблії. Ну, це можемо назвати таким біблійним фундаменталізмом. І так, ну, це завжди була спокуса для всіх, скажімо, що на початку створити якусь ідею, створити якусь теорію, підтверджувати цитатами з Біблії. Натомість те, що набагато складніше зробити, це вслуховуватися в те, що дійсно навчає Біблія, і також визначати певні центральні теми. Бо і в Біблії, і в традиції є центральні теми, які переплітаються між собою. І тому, наприклад, такі другорядні речі, другорядні в такому значенні істини, які десь є, не всі істини в християнстві є в центрі самої віри. Є певні десь на периферіях. Щось, що, наприклад, ми можемо, навіть так, для прикладу, богословськи запитати, чи можливе життя поза землею. І я думаю, що ми мусимо тоді відразу роздумувати над центральними істинами віри і сказати, що передусім Бог творить людину, творить планету і передусім об'являє нам те, що потрібне для нас. Натомість, чи є життя на Марсі, чи є там життя на інших планетах, є певною річчю другорядною. Навіть якщо є, тому що Бог робить чудові речі і немає такої однієї самої людини, то Бог не повторюється. Можливо, що дійсно Бог, будучи творцем життя, і бачимо стільки різнорідних форм на землі, що можемо також з богословської точки зору сказати, що так, це можливо. Деякі говорять, що да, можливе життя. Але це є другорядна істина, можна так сказати, другорядне твердження богословське, яке базується на якихось основах, які ми бачимо в Біблії, які є центральними, що Бог створив людину, що Бог є творець. Якщо Бог є творець людини, то може бути і Бог бути творцем інших форм поза земною цивілізацією. Зверніть увагу, що те, що зробив я зараз, це, скажімо, взяв віру в творця, що є основою Біблії, основою Откровення. Ми визнаємо вірою в Бога Отця, Вседержителя, творця неба і землі. От на цій основі можна розвинути також далі інші богословські твердження. Тому те, що так насправді от в цьому навчанні про чистилище, треба буде нам насправді визначити центральні теми. Але на початку, перед тим, як ми зайдемо, скажімо, у цю тему, хотів би нагадати про само навчання, такі самі найважливіші положення католицької віри, щоб ми не приписували католицькій вірі те, чого вона не говорить. Тому, що говорить католицька церква? Католицька церква говорить про те, що після смерті є так званий посередній стан, що між нашою смертю і також другим пришестям Ісуса Христа, на даний момент, існує посередній стан. Тобто ми не зникаємо, тобто наше «я» не зникає, воно не впадає в якийсь такий летарх, не розчиняється, не ну, просто не зникає. Наше «я» продовжує існувати з нашою пам'яттю, з нашою волею, з нашою свідомістю. Тобто наше «я», те, що також церква називає «душа», вона зустрічається передусім з Богом. Є індивідуальний суд, тобто наше «я» зустрічається з Богом і у світлі Божого, Божої свідомості, Божого світла, Божої присутності, бачить все своє життя. І справа в тому, що базуючись на основі, що нічого не на біблійній основі, що нічого нечистого не війде Царство Небесне, тому наші вибори не завжди були виборами. Ну, теоретично, що не завжди може бути вибором любові Бога і любові ближнього, що наявна егоїзм і пиха, і гординя, і інші наші низькі пристрасті, які якимось чином, ну, спотворюються добрі, навіть добрі діла, інтенції, наміри, свідомість. Тому може так трапитися, що людина потребує, скажімо, очищення, тобто те, що називаємо чистилище, це є оцей момент очищення від всякої скверни, від всього того, що заважає війти в Царство Небесне. Ми говоримо про чистилище. І дійсно питання чистилище, що це є? Чи це якесь місце, в якому відправляються, скажімо, люди, не знаю, як очищуються, не знаю, такий душ, баня, не знаю, як це можна окреслити, очищаються, умиваються і пізніше входять вже до іншого місця, яке називаємо раєм, небом. Ми про місце не говоримо, хоча нам легше представляти, і тому, наприклад, коли говоримо з дітьми, говоримо дійсно про небо як про місце, тому що це удобніше для дітей, оскільки вони не мають абстракції. Тому треба їм змалювати рай як щось добре, як щось приємне, базуючи на їхньому досвіді. От, наприклад, вони були на морі, ну то якщо і представляти рай, то дуже часто вони собі представляють так, як було на морі, було добре, було тепло, було гарно, була вода, можна було гратися, і можна було загорати, і так далі. І ми їли добрі речі, і була відпустка, і тато був з нами, і мама була з нами, і братики, і сестрички, і родичі, і, ну, вони в основному було супер. І так собі представляю, що от свій найкращий досвід вони перекидають на рай, от вони собі уявляють так. Ми також можемо собі уявляти по-різному цей рай. Ми вже з вами говорили, що наші уявлення абсолютно не, як говориться це письмо, неадекватні, тому що людське серце не розуміє, що Господь приготував для нас. Ну, це зовсім інший вимір. Тому, коли ми говоримо про чистилище, також треба буде відкинути нам наші уявлення як неадекватні до тієї дійсності, яка нас чекає. Тому ми більше будемо говорити про певний стан людини, що вона буде переживати дійсно це як певний досвід. Я би навіть сказав, не тільки навіть стан, але треба говорити про чистилище як про певний досвід зустрічі з Богом, який очищає. От ця зустріч передусім є цим, скажімо, моментом очищення, моментом правди, моментом істини. І церква також говорить про те, що крім очищення, значить, крім того, що дійсно людина переживає це очищення, що в цьому процесі переходу, тому що ми говоримо про чистилище як про вже момент спасіння, що це є стан спасених. Тобто в Біблії є чітко і ясно написано два дві можливості, які ми маємо, це небо і пекло. Ну, це є істина віри, це є догма, ну, це є так центральна тема біблійна, що завжди є дві можливості, є дві дороги. Одна веде до щастя, одна веде до засудження. Є пекло і небо. Це є чітко і ясно прописано в Святому Письмі, і якщо дійсно приймаємо Святе Письмо як авторитет, то бачимо дві можливості, подвійний вихід. Немає вихіду потрійного. І церква також ніколи не казала, що це є третій, взагалі, альтернативний якийсь стан, але це є стан спасенних. Не стан засуджених, стан спасенних, але початковий стан, це вже стан спасіння. Тобто, після якого, якщо після цього суду, тобто, ну, коли ми бачимо своє життя, тоді все стає ясно, результати на лице, що ми є прийняті до неба, ми є прийняті до числа вибраний. Ми маємо відкритий вхід на небо. Це вже стан спасенних. Тобто це те, що заспокоює, тобто, можна сказати, студентів. Ну що, здав я чи не здав? Здав. Але ще завжди професор може ще додати, що але є ще певне але. Тобто, щоб осягнути повноту, тобі треба щось ще, тобто пройти оцей досвід очищення, але здав, але пройшов, вже дійсно зачислений, не знаю, до числа святих. Тому ми числилище повинні відразу включити от в стан спасених. Є стан засуджених і стан спасених. Оці два полюса ми мусимо тримати в своїй голові чітко і ясно, щоб не впроваджувати якийсь інший, третій стан, про який дійсно Біблія не говорить і не знає. Тепер, ще одна річ щодо католицького навчання, що наша молитва може допомогти померлим. Натомість померлі також можуть молитися за нас, також святі, які на небесах моляться за нас, ми можемо просити в них про допомогу. Що це істина, яка опирається на тому, що не зникає ані не зникає я святих, померлих. І також, що ми далі знаходимося в єдності, що любов перешагує навіть смерть, що смерть нам не заважає любити наших ближніх. Тепер коротко про, щоб це зрозуміти, щоб ці істини якось не просто були теоретичними такими, але щоб вони були близькими нам. Ось пропоную також, користуючись з інших джерел, от таке пояснення, щоб нам було краще зрозуміло. Справа в тому, що, ну, Бог хоче святості від нас. Говорить, бути святими так, як я є святий. Що це в практиці також означає? Це в практиці означає зрілість. Справа в тому, що ми маємо бути зрілими, що маємо не тільки досягти зрілості в тілі, тобто їсти, пити, щоб в певному моменті осягнути, там, вирости, стати дорослим, не знаю, пішов старт, стати старшим, пройти всі процеси, тобто від дитинства, через молодість, зрілий вік аж до старості. І тоді на старості ти починаєш бути насправді зріла людина, тому що якби все те, що є вписано в тіло, тобто вся потенційність, от вона вже зреалізована. Ні, ми також маємо психологічне життя, також психологи говорять, що можна бути людиною незрілою. Тобто можна поводитися як діти, не знаю, п'ятирічні, семирічні. Часом буває так, що хтось недозріває психологічно, психічно і залишається на рівні дітей. дітей, підлітків. Можна зупинитися в якомусь моменті, і тому також говориться про те, що треба щось зробити, якусь терапію, того, щоб людина могла продовжувати зростання психічне, психологічне. І також духовне життя, це також знаємо від святого Павла, що намагайтеся осягнути досконалість з міру зрілості, яку визначає сам Бог. І Христос є от цією досконалою, зрілою людиною, яка любить Бога з усього свого серця і ближнього, як себе самого. І тому кожна людина є такою, є людиною, яка покликана до зрілості, також духовної, щоб осягнув цю... Тобто все наше життя є для того, щоб ми досягли зрілість, щоб ми досягли... От вам один приклад біблійний, в якому говориться про золото, що ми, наша віра випробовується як золото, і що воно має досягти певної проби, яку запланував Бог, тому дає випробування, і говориться, ти, Павло, не дивуйтеся, що у вас оці випробування, як вогонь, приходять, кажу, навіть якщо золото випробовується вогнем, то і вас випробовують вогнем якимось, і тому це є заплановане Богом для того, щоб ваша витривалість була явною, а витривалість приходить з випробуваннями. І тому, коли будуть випробування, є шанс, що ваша віра дозріє, що ви дозрієте, що ви станете людьми зрілими на міру Христа. І тому Бог, як бачимо, що посилає ці проби, які в Біблії говориться як про вогонь. І тому можемо от з цієї точки зору подивитися на чистилище, на навчання католицької церкви, про чистилище, коли людина приходить до Бога, і він мусить бути зрілим. А склалися так обставини. Не співпрацював з Божою благодаттю так, як треба. Часом не вибирав Бога і любив щось інше з усього свого серця, з усіх своїх сил. Не ставив Бога на перше місце. Тому ми, наприклад, говоримо про те, що Бог беріг нас від несподіваної смерті, від нежданної, негаданої, але щоб ми були готові. І так само, наприклад, готуємося кожного року, починаємо реколекції, чи робимо різні, скажімо, речі для того, щоб дозріти духовно. Маємо духовного отця, сповідаємося, хочемо дійти до зрілості. Але по-різному буває. І що ми, наприклад, якщо... От, навіть чисто теоретично приймімо такий момент, що за наше життя ми мали дозріти, і нам не хватило часу, не хватило якоїсь доброї волі, і є певні занедбання, і так, що ти не дозрів, не скористався з усіх можливостей, які Бог тобі дарував для цього дозрівання. І що тоді? Ми знаємо, що є християни теплі, що це знаємо зі Святого Письма, що ти ні зимний, ні гарячий, і Бог також не хоче, щоб ми були такими теплими. А от коли такий теплий потрапляє, скажімо, перед обличчя Боже, як такого теплого привести в Царство Небесне, де живеться любов'ю, де всі мають гарячі серця? Тобто собі важко уявити святого, який не має гарячого серця, не закоханий в Бога, не любить ближнього. Це був би абсурд і повним перекресленням біблійної думки про небо, про небесну літургію, про єдність всіх святих, про єдність хору, про налаштування, про унісон з ангелами в прославленні Бога. Тому для того, щоб дійсно розгорілося серце, для того, щоб воно було очищено з усіх прив'язань, ми говоримо про біблійну тему зустрічі з Богом, який є вогнем. Хоча б взяти, наприклад, Мойсея, який зустрічається з палаючим кущем. І взагалі всі містики, наприклад, от нам сьогодні допомагають також в чистилищі зрозуміти наші містики. І також і католицькі, не тільки католицькі, але вони всі переживають певний процес очищення своїх мотивацій, очищення свого, очищення навіть своєї любові, тому що наша любов є на самому початку, от навіть також дуже така незріла. От навіть подивіться, як закохані люблять один одного. На самому початку у них є велике почуття, але воно ще не зріле, тому що не отримало ще цього досвіду страждань, криз, розчарувань, що не побачили один одного, які є вони насправді. Тому їхня любов також зростає. І, а що говорити про любов Божу? Що ми лише маємо цей перший досвід, маємо там свої мотиви, свої людські уявлення, і багато чого ще на самому початку є насправді незрілого. І тому, наприклад, містики, які були покликані до зрілості вже тут, до максимальної зрілості. Згадаємо святу Терезу, чи святу Терезу з Лізі, яку ми згадували нещодавно, 1 числа, чи Яна від Христа, чи інших, чи оця Пія, вони переживали передусім те, що вони називали, цей досвід називали вогнем. Воно їх спалювало, воно з одного боку завдавало їм болю, бо хотіли єднатися з тим, хто їх любить, але відчували в собі, що не мають цієї сили, що занадто земні, що треба їм було пройти цей процес одухотворення. Цей процес одухотворення спричинявся до певного страждання і духовного, і тілесного. Але остаточно йшлося через очищення того, що вони відчували, очищення мотивацій духовних, і пізніше говорили про те, що на кінці це було глибоке з'єднання. От ми говоримо, можемо говорити про чистилище в цих самих категоріях, що при зустрічі з Богом, от це все те, що в нас є соломою, все те, що в нас є якимось нетривким матеріалом, можна так сказати, всі ці наші вчинки, діла, мислення, ну все людське, воно мусить згоріти, воно просто не тому, що Бог хоче задати нам страждання, тільки що Бог хоче провести нас очищеними, тобто з очищеною душою, з готовою, довести до зрілості, до зрілості неба. І тому ми говоримо про цей вогонь, про те, що дійсно Бог хоче приготувати. Тобто це є щось добре, це вогонь любові, це Бог той сам, який нас зустрічає. Пізніше, після цього очищення, ми готові до з'єднання з ним. І пізніше починаємо дійсно бути задоволеними, радісними. От до цього Бог хоче нас привести. І ще одна річ, що треба сказати про заступництво святих і нашої молитви за померлих. Через деякий час вже будемо мати цю молитву в листопаді, будемо молитися, згадувати імена. І хотів би також, скажімо, два слова сказати на тему нашої допомоги нашим померлим. Передусім, звідки ми знаємо, що наша молитва може допомогти? Ну, передусім, це досвід молитви один за одного. Це також центральна тема біблійна, що моліться одні за одних. Хочу, щоб чоловіки, говорить святий Павло, пишучи до Тимотея, який є єпископом, тобто пише так насправді до всієї спільноти, хочу, щоб чоловіки підносили руки чисті, без спору, без якихось там суперечок, і щоб молилися за інших. Щоб молилися за царів, за правителів, щоб провадити нам тихе і мирне життя. і так далі. І постійно, наприклад, маємо перший досвід церкви, коли Петро потрапив у біду разом з Іоанном, і вся церква молиться за Петра, неустанно, безустанно молиться за нього. І церква взагалі постійно, завжди, ну, будь-хто молиться за інших. Сьогоднішнє також ще один отець церкви, Святий Амбросій, говорить, що, ну, ми, християни, молимося не тільки за себе. І передусім було б якась трагедія, щоб кожен молився сам за себе. Передусім, ми молимося за всіх, так що пізніше молитва всіх допомагає тобі. І цей досвід, от сопричастя святих на землі, от це називається сопричастя святих, тобто єдність святих, тобто що Бог нас трактує не поодиноко, хоча ставиться до нас індивідуально, то все ж таки бачить в нас народ Божий. Він говорить, що ви мені народ, а народ зв'язаний один з одним, що гріх одного впливає на іншого. Наприклад, історія з в Ай, як дійсно там один згрішив, а постраждав весь народ. Так само і святість одного спричиняється до святості всієї, скажімо, всього тіла. Ми є, можна так сказати, об'єднані в Христі. І тому наша молитва, коли хтось молиться за іншого, чому Бог вислуховує? Тому що сам зв'язав нас один з одним. Наприклад, сопричастя святих на землі, що говорить святий Павло, коли говорить, що чоловік і жінка, наприклад, віруючий чоловік освячує невіруючу дружину. Так само віруюча дружина освячує невіруюча чоловіка. І говорить, що, ну, ваша єдність між вами, християнами, батьками, ну, освячує ваших дітей. І так само церква вірує, що ні смерть, ні життя не може розділити нас і не може відділити нас від Христа. І святий Павло, який любив Христа на землі, коли приходить до Господа, не може не молитися, не переживати, не, скажімо, за нас. Так само, наприклад, свята Тереза, яка говорить про те, що вона, як прийде до неба, то вона там займеться також посиланням Божої благодати, оскільки там Бог їй дозволить. Займається, скажімо, також, ну, церква, яка воює, яка подорожує. І тому наш досвід є такий, що дійсно Бог не прериває єдності між нами, тобто що не зникає наше «я», це раз, і друге, що не зникає їхня любов, тобто святих. Натомість також не прориває ці єдності між нами і нашими померлими. Ми не знаємо, завжди для нас це таємниця, ми не знаємо, що докладно відбувається після смерті. Ми можемо тільки опиратися на певних істинах, що, напевно, наші діла йдуть за нами, що, ну, не можемо бути суджені, якщо не будемо мати нашої історії разом з нами, нашої пам'яті. І тому, віруючи в це, другим наслідком, логічним наслідком є те, що і вони також пам'ятають про нас, ну, і також не можуть не, оскільки є спасенними, оскільки є вже зараховані до числа вибраних, призначених для неба, це є вже стан спасенних. Тому якщо святі моляться, то вони також, як люди, які знаходяться в стані спасіння, хоча переживають оце процес очищення, то також моляться за нас. Це є комунікація санторум, це є сопричастя, скажімо, святих. І тому ми на таким найбільшим сопричастя переживаємо на Євхаристії. І тому Там молимося за живих, за померлих, там також досвідчуємо любові наших святих, Христа передусім, але також там, де Христос, там і ангели, там, де Христос, там і святі, де Христос, там і небо. На цьому я сьогодні завершу свою катехезу.
Спасибі, отче, вам за цю катехезу. Справді, так, після прослуховування її хочеться віддати оці всі свої такі страхи, сумніви, різні злість і ревнощі, заздрість, яка є в нашому стані. Хочеться віддати от цьому вогню, щоб як солома були згоріли, прийшли той стан очищення. Ну і вже можна було б перейти далі, в наступний такий стан радості того вже стану, який не бере вже вогонь. Отже, дорогі слухачі, ми мали з вами таку можливість дізнатися більше про цю таку таємницю церковного вчення, з якого випливає, що душі померлих, які є близько Бога протягом життя, вони потрапляють в такий тимчасовий проміжний стан очищення, і цей стан називаємо ми станом чистилищем, і як отець вже нам сьогодні це все оповідав, яке базується на текстах Святого Письма. Отож, якщо, можливо, в когось є ці запитання ще до отця, то маємо декілька хвилин на те, щоб прийняти ваші телефонні дзвінки. І я нагадаю вам, що номер київський 577-56-45, 577-56-46 і код Києва 044 та мобільних оператори 2 098-650-18-60 та оператор Life 093-323-73-18. Поки наразі, отче, немає у нас телефонних дзвінків, тому, можливо, все-таки ще хочете додати щось до сказаного, може щось пригадалося у вас щодо цієї теми, яку би ви хотіли ще нам поділитися, про ці основні положення, які ви нам розповідали, щось додати?
Ну, я хотів би дійсно побажати, щоб це не був наш досвід, щоб дійсно наше очищення ми переживали на землі, тому що так насправді Бог хоче, щоб ми були зрілими вже тут. Це в наших інтересах, можна так сказати, тому що незріла людина не може бути щаслива. Тому Бог кличе нас до святості сьогодні, використовувати всі нагоди сьогодні. Є навернення сьогодні. Тому всі також містики казали, не відкладайте, не думайте, каже, я тут собі поживу, як хочу, а там чистилище, може, розберемося там. Це буде пізніше, а тут можу собі пожити поки що своє задоволення. І попереджали, що краще ні. Тому що краще пережити очищення тут. Я дуже цінне для Бога от ходіння у вірі. Оцей стан, в якому знаходимося сьогодні ми. Коли ми вибираємо Бога, коли ми вибираємо радикально Бога сьогодні, це для Бога насправді є дуже-дуже-дуже-дуже цінне. І тому варто боротися, тому варто кожного дня вставати, навертатися, молитися, входити в хрести, які нам Бог приготував, входити в ті страждання, які також несе часом виконання волі Божої. Але цей вогонь, яким є сам Бог, то це є цей вогонь. Це не якийсь зовнішній вогонь, але це те, що переживали всі святі, що є якийсь вогонь, який починає горіти в мені, дух ревності, дух любові до Бога. І от його треба розпалювати. Також є звертання, наприклад, до Тита, до пресвітера, каже, розпалюйте цей вогонь, цей дар, який був даний вам через рукоположення. Нам був даний на хрещенні також вогонь Святого Духа. Його також маємо розпалювати і просити Бога, щоб він горів, розгорівся, щоб дійсно ми мали цей вогонь у собі.
Спасибі, отче, спасибі вам, дорогі слухачі, за те, що ви є з нами. І просимо вашого, отче, благословіння.
Господь з вами.
І з Духом Твоїм.
Нехай вас благословить Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух.
Амінь. Богу подяка. Залишайтесь з нами.